Αγκάθα Κρίστη, το διπλό στοιχείο. Αλλά πάνω απ' όλα δεν θέλω να πάρει δημοσιότητα, είπε ο κύριος Μάρκους Χάρτμαν για περίπου 10η φορά. Η λέξη δημοσιότητα εμφανιζόταν καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης σαν light motif. Ο κύριος Χάρτμαν ήταν κοντός, κάπως παχουλός, με τέλεια μανικιουρισμένα χέρια και λυπητερή φωνή τενόρου. Ήταν διάσημος με τον τρόπο του και επάγγελμά του ήταν η κοσμική ζωή. Ήταν πλούσιος, αλλά όχι πολύ, και ξόδευε με ζήλο τα χρήματά του, αποζητώντας τις κοινωνικές απολαύσεις. Το χόμπι του ήταν οι συλλογές. Είχε ψυχή συλλέκτη. Παλιά κεντήματα, παλιές βεντάλιες, παλιά κοσμήματα, τίποτα χοντροκομμένο ή σύγχρονο για τον Μάρκους Χάρτμαν. Όταν εγώ και ο Πουαρό φτάσαμε στο σπίτι του, απαντώντας στο επίγον καλεσμά του, τον βρήκαμε να βασανίζεται από την αναποφασιστικότητά του. Υπό τις συνθήκες, του ήταν αποκρουστικό να καλέσει την αστυνομία. Από την άλλη, αν δεν την καλούσε, ήταν σαν να συμβιβαζόταν με την απώλεια ορισμένων πετραδιών της συλλογής του. Κάλεσε λοιπόν τον Πουαρό ως μέση λύση. «Τα ρουμπίνια μου, κύριε Πουαρό, και το σμαραγδένιο μενταγιόν που λέγεται ότι ανήκει στην Εκατερίνη των Μεδίκων. Ω, το σμαραγδένιο μενταγιόν!» «Μου περιγράφετε παρακαλώ τις συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκαν», είπε ευγενικά ο Πουαρό. «Θα προσπαθήσω. Χθες το απόγευμα διοργάνωσα ένα τσάι, εντελώς ανεπίσημη εκδήλωση με περίπου 6 καλεσμένους. Είχα διοργανώσει ξανά 1-2 φορές μες στη χρονιά και, αν και ίσως δεν πρέπει να περιαυτολογώ, ήταν μεγάλη επιτυχία. Λίγη καλή μουσική, ο Νακόρα ο πιανίστας και η Κάθριν Μπέρντ η Αυστραλή κοντράλτο στη μεγάλη αίθουσα. Νωρίς το απόγευμα λοιπόν έδειχνα στους καλεσμένους μου τη συλλογή μου από τα μεσαιωνικά κοσμήματα. Τα κρατώ φυλαγμένα σε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο τείχου εκεί πέρα. Το εσωτερικό του έχει διαμόρφωση προθήκης, με χρωματιστό βελούδο για να εκτίθενται τα πετράδια. Έπειτα είδαμε τις βεντάλιες στην προθήκη του τείχου. Μετά πήγαμε όλοι στην αίθουσα για να ακούσουμε μουσική. Αφού έφυγαν όλοι, είδα ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο. Μάλλον δεν το έκλεισα καλά και κάποιος βρήκε την ευκαιρία και το άδειασε. Τα ρουμπίνια, κύριε Πουαρό, το σμαραγδένιο μενταγιόν, η συλλογή μιας ζωής. Και τι δεν θα δίνα για να τα πάρω πίσω. Αλλά το θέμα δεν πρέπει να πάρει δημοσιότητα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Πουαρό? Οι καλεσμένοι μου, οι προσωπικοί μου φίλοι, θα είναι τρομερό σκάνδαλο. Ποιος έφυγε τελευταίος από το δωμάτιο όταν πήγατε στην αίθουσα? Ο κύριος Τζόνστον. Ενδεχομένως τον γνωρίζετε. Ο εκατομμυριούχος από την Νότιο Αφρική. Μόλις νίκιασε το σπίτι των Άμποντμπερι στο Park Lane. Θυμάμαι, έμεινε για λίγο μόνο στο δωμάτιο. Μα ασφαλώς δεν μπορεί να το έκανε αυτός. Επέστρεψε κάποιος από τους καλεσμένους σας σε αυτό το δωμάτιο κατά τη διάρκεια του απογεύματος με οποιοδήποτε πρόσχημα? Ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την ερώτηση, κύριε Πουαρό. Τρεις. Η κοντέσα Βέρα Ρόσακοφ, ο κύριος Μπέρναρντ Πάρκερ και η Λέδη Ράνκορν. Πείτε μας περισσότερα για αυτούς. Η κοντέσα Ρόσακοφ είναι μια πολύ γοητευτική κυρία από τη Ρωσία, η οποία ανήκει στο παλαιό καθεστώς. Με είχε αποχαιρετήσει και έτσι ξαφνιάστηκα κάπως όταν τη βρήκα εδώ, σε αυτό το δωμάτιο, να κοιτάζει εκστασιασμένη την προθήκη με τις βεντάλιες. Ξέρετε, κύριε Πουαρό, όσο το σκέφτομαι, τόσο πιο ύποπτο μου φαίνεται. Δεν συμφωνείτε? Εξαιρετικά ύποπτο. Όμως πείτε μας και για τους άλλους. Λοιπόν, ο Πάρκερ ήρθε στο δωμάτιο για να φέρει μια κασετίνα με μινιατούρες που ανυπομονούσα να δείξω στη Λέδη Ράνκορν. Και η Λέδη Ράνκορν, όπως τολμώ να πω ότι γνωρίζετε, η Λέδη Ράνκορν είναι μια μεσήλικη γυναίκα με ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα, που αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της σε φιλανθρωπικές επιτροπές. Γύρισε απλά για να πάρει την τσάντα που είχε αφήσει κάπου εδώ μέσα. «Bien, monsieur». Έχουμε λοιπόν 4 πιθανούς υπόπτους. Τη Ρωσίδα Κοντέσα, την Αγγλίδα Grand Dame, τον Νοτιοαφρικανό εκατομμυριούχο και τον κύριο Μπέρναρντ Πάρκερ. «Ποιος είναι ο κύριος Πάρκερ, παρεμπιπτόντος?» Η ερώτηση φάνηκε να ντροπιάζει κάπως τον κύριο Χάρντμαν. «Είναι ένας νεαρός γνωστός μου». «Αυτό το υποθέσαμε ήδη», απάντησε σοβαρά ο Πουαρό. «Και με τι ασχολείται αυτός ο κύριος Πάρκερ?» «Είναι ένας νεαρός κοσμικός, όχι εντελώς μέσα στα πράγματα, αν επιτρέπετε. Πώς κατέληξε να γίνει φίλος σας, μπορώ να ρωτήσω?» «Βασικά, σε μια-δυο περιστάσεις έκανε μερικές μικροδουλειές για μένα». «Συνεχίστε, μεσιέ», είπε ο Πουαρό. Ο Χάρντμαν τον κοίταξε με ένα αξιολείπητο βλέμμα. Ήταν προφανές πως το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να συνεχίσει. Όμως, όταν ο Πουαρός παρέμεινε αδιάλακτα σιωπηλός, υποχώρησε. «Βλέπετε, κύριε Πουαρό, είναι γνωστό ότι με ενδιαφέρουν τα παλιά κοσμήματα. Μερικές φορές μια οικογένεια θέλει να ξεφορτωθεί κάποιο κοιμήλιο, το οποίο λάβετε υπόψη σας, είναι αδύνατο να πωληθεί στην αγορά ή σε κάποιον έμπορο. Αλλά μια ιδιωτική πώληση σε μένα είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση. Ο Πάρκερ κανονίζει τις λεπτομέρειες, βρίσκεται σε συνεχή επαφή και με τις δύο πλευρές και έτσι αποφεύγεται και η παραμικρή αμηχανία. Με ενημερώνει για οτιδήποτε τέτοιο. Για παράδειγμα, η κοντέσα Ρόσακοφ έφερε μαζί της κάποια οικογενειακά κοσμήματα από τη Ρωσία. Θέλει να τα πουλήσει εσπευσμένα. Ο Μπέρναρντ Πάρκερ θα κανόνιζε τη συναλλαγή». «Κατάλαβα», είπε σκεπτικός ο Πουαρό. «Και τον εμπιστεύεστε απόλυτα?» «Δεν μου δόθηκε κανένας λόγος να μην τον εμπιστευτώ». «Κύριε Χάρντμαν, από τα τέσσερα αυτά άτομα, εσείς ποιον υποπτεύεστε?» «Αχ, κύριε Πουαρό, τι ερώτηση. Είναι φίλοι μου, όπως σας είπα. Δεν υποπτεύομαι κανέναν. Ή τους υποπτεύομαι όλους, αν προτιμάτε». «Δεν συμφωνώ. Υποπτεύεστε έναν από τους τέσσερις. Δεν είναι η κοντέσα Ρόσακοφ. Δεν είναι ο κύριος Πάρκερ. Είναι η Λέδη Ράνκορν ή ο κύριος Τζόνστον?» «Με στριμώχνετε, κύριε Πουαρό, πραγματικά. Κυρίως δεν θέλω να γίνει σκάνδαλο. Η Λέδη Ράνκορν ανήκει σε μία από τις παλαιότερες οικογένειες της Αγγλίας, όμως αληθεύει δυστυχώς ότι η θεία της, η Λέδη Κάρολάιν, έπασχε από μια αρκετά σοβαρή ασθένεια. Φυσικά όλοι της οι φίλοι έδειξαν κατανόηση και η υπηρέτριά της επέστρεψε τα κουταλάκια του τσαγιού ή ό,τι είχε κλέψει το συντομότερον δυνατόν. Βλέπετε σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκομαι. Δηλαδή, η Λέδη Ράνκορν είχε μια θεία που ήταν κλεπτομανής. Πολύ ενδιαφέρον. Μου επιτρέπετε να εξετάσω το χρηματοκιβώτιο?» Με τη συγκατάθεση του κυρίου Χάρντμαν, ο Πουαρό άνοιξε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και εξέτασε το εσωτερικό του. Αντικρίσαμε τα άδεια ράφια με τη βελούδινη επένδυση. «Ακόμη και τώρα η πόρτα δεν κλείνει σωστά», ψιθύρισε ο Πουαρό κουνώντας την πέρα δόθε. «Αναρωτιέμαι γιατί». «Α, τι έχουμε εδώ?» «Ένα γάντι πιασμένο στο Μεντεσέ. Ένα ανδρικό γάντι». Το έτεινε προς τον κύριο Χάρντμαν. «Δεν είναι δικό μου», δήλωσε εκείνος. «Αχα, και κάτι ακόμη». Ο Πουαρό έσκυψε απότομα και σήκωσε ένα μικρό αντικείμενο από τον πάτο του χρηματοκιβωτίου. Ήταν μια επίπεδη μαύρη μουαρέ ταμπακέρα. «Η ταμπακέρα μου», αναφώνησε ο κύριος Χάρντμαν. «Δική σας?» «Αποκλείεται, μεσιέ. Αυτά δεν είναι τα αρχικά σας». Έδειξε ένα μονόγραμμα με δύο πλεγμένα γράμματα από πλατίνα. Ο Χάρντμαν πήρε την ταμπακέρα στα χέρια του. «Έχετε δίκιο», είπε. «Μοιάζει πολύ με τη δική μου, αλλά τα αρχικά είναι διαφορετικά. Ένα κεφαλαίο B και ένα κεφαλαίο P. BP. Χριστέ μου, ο Πάρκερ!» «Έτσι φαίνεται», είπε ο Πουαρό. «Ένας αρκετά απρόσεκτος νεαρός, ιδιαίτερα αν είναι και το γάντι δικό του. Αυτό θα αποτελούσε διπλό στοιχείο, έτσι δεν είναι?» «Μπέρναρντ Πάρκερ», ψιθύρισε ο Χάρντμαν. «Τι ανακούφιση!» «Λοιπόν, κύριε Πουαρό, αφήνω την ανάκτηση των πετραδιών πάνω σας. Αν το θεωρήσετε πρέπον, ειδοποιήστε την αστυνομία. Αν βέβαια είστε απόλυτα σίγουρος ότι είναι αυτός ο ένοχος. «Βλέπεις, φίλε μου», μου είπε ο Πουαρό όταν φύγαμε μαζί από το σπίτι. «Έχει άλλον νόμο για τους γαλαζοαίματους και άλλον για τους κοινούς θνητούς αυτός ο κύριος Χάρντμαν. Εμένα δεν μου έχουν απονείμει ακόμη τίτλο ευγενίας, οπότε είμαι με το μέρος των κοινών ανθρώπων. Νιώθω συμπόνια για αυτόν τον νεαρό. Η υπόθεση αυτή ήταν κάπως περίεργη, δεν νομίζεις? Ο Χάρντμαν υποψιαζόταν τη Λέδη Ράνκορν. Εγώ υποψιαζόμουν την Κοντέσσα και τον Τζόνστον. Και όλη αυτή την ώρα ο ένοχός μας ήταν ο κύριος Πάρκερ. Γιατί υποψιάστηκες τους άλλους δύο?» «Είναι τόσο απλό να είσαι Ρωσίδα πρόσφυγας ή νοτιοαφρικανός εκατομμυριούχος. Οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να αυτοανακηρυχτεί Ρωσίδα Κοντέσσα. Οποιοδήποτε μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι στο Park Lane και να πει ότι είναι νοτιοαφρικανός εκατομμυριούχος. Ποιος θα τους φέρει αντίρρηση? Αλλά βλέπω ότι περνάμε από την Berry Street. Εδώ μένει ο απρόσεκτος νεαρός φίλος μας. Ας πάμε τώρα. Στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως λένε». Ο κύριος Μπέρναρντ Πάρκερ ήταν στο σπίτι. Τον βρήκαμε ξαπλωμένο σε κάτι μαξιλάρια, ντυμένο με μια υπέροχη μοβ πορτοκαλιά ρόμπα. «Ελάχιστες φορές έχω αντιπαθήσει κάποιον περισσότερο από αυτό το νεαρό, με το λευκό θηλυπρεπές πρόσωπο και το επιτιδευμένο ψεύδισμα». «Καλημέρα, μεσιέ», είπε απότομα ο Πουαρό. «Έρχομαι από τον κύριο Χάρντμαν. Χθες το τσάι κάποιος έκλεψε όλα τα πετράδια του. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, μεσιέ, αυτό το γάντι είναι δικό σας?» Οι διανοητικές λειτουργίες του κύριου Πάρκερ δεν φάνηκαν και τόσο γρήγορες. Κοίταξε το γάντι, λες και προσπαθούσε να σκεφτεί. «Πού το βρήκατε?» ρώτησε τελικά. «Είναι δικό σας, μεσιέ?» Ο κύριος Πάρκερ φάνηκε να αποφάσισε τελικά. «Όχι, δεν είναι», απάντησε. «Και αυτή η ταμπακέρα είναι δική σας?» «Φυσικά όχι. Εγώ έχω πάντοτε πάνω μου μια ασημένια». «Πολύ καλά, μεσιέ. Πάω να ενημερώσω την αστυνομία για την υπόθεση». «Α, δεν θα το έκανα αυτό στη θέση σας», είπε ο κύριος Πάρκερ κάπως ανήσυχα. «Η αστυνομία δεν δείχνει καμία κατανόηση. Περιμένετε λίγο. Θα πάω να δω το γερο Χάρντμαν. Κοιτάξτε, περιμένετε ένα λεπτό». Όμως ο Πουαρό έφυγε αποφασιστικά. «Του δώσαμε κάτι να σκεφτεί, είπε γελώντας. «Αύριο θα δούμε τι θα γίνει». Όμως ήταν γραφτό να ξαναθυμηθούμε την υπόθεση Χάρντμαν το ίδιο απόγευμα. Χωρίς την παραμικρή προειδοποίηση, η πόρτα άνοιξε και εισέβαλε ένας ανεμοστρόβιλος με γυναικεία μορφή που φορούσε γούνα από ζιμπελίνες, μόνο στην Αγγλία έκανε τόσο κρύο τον Ιούνιο, και ένα καπέλο γεμάτο σκοτωμένους ψαραετούς. Η κοντέσα Βέρα Ρόσακοφ ήταν μια κάπως ταραχώδης προσωπικότητα. «Είστε ο κύριος Πουαρό. Μα τι πήγατε και κάνατε? Κατηγορήσατε το καημένο το παιδί? Είναι επέσχυντο, σκανδαλώδες. Τον γνωρίζω, είναι αθώο αρνάκι, δεν θα έκλεβε ποτέ. Έχει κάνει τα πάντα για μένα. Θα μείνω αμέτωχη να τον βλέπω να κατηγορείται και να πηγαίνει σαν πρόβατο στη σφαγή. Πείτε μου, μαντάμ, αυτή η ταμπακέρα είναι δική του?» Ο Πουαρό έτεινε τη μαύρη μουαρέ ταμπακέρα. Η κοντέσα σιώπησε για μια στιγμή και την εξέτασε. «Ναι, δική του είναι, την ξέρω καλά». «Γιατί, τη βρήκατε στο δωμάτιο?» «Ήμασταν όλοι εκεί, θα του έπεσε τότε, υποθέτω». «Αχ, εσείς οι αστυνομικοί, είστε χειρότεροι από τους κοκκινοφρουρούς». «Και αυτό το γάντι είναι δικό του?» «Πού να ξέρω, όλα τα γάντια μοιάζουν μεταξύ τους». «Μην προσπαθείτε να με διακόψετε, πρέπει να τον αφήσετε ελεύθερο. Η φήμη του πρέπει να αποκατασταθεί. Εσείς πρέπει να το κάνετε. Θα πουλήσω τα κοσμήματά μου και θα σας δώσω πολλά χρήματα. Μαντάμ, συμφωνούμε λοιπόν? Όχι, όχι, μην φέρετε αντίρρηση. Το καημένο το παιδί ήρθε σε μένα με δάκρυα στα μάτια. Θα σε σώσω, είπα. Θα πάω σε αυτόν τον άνδρα, σε αυτόν τον αγριάνθρωπο, σε αυτό το τέρας. Άστο στη Βέρα. Τώρα διευθετήθηκε. Φεύγω». Έφυγε από το δωμάτιο όπως μπήκε, χωρίς πολλές τυπολατρίες, αφήνοντας πίσω της ένα έντονο εξωτικό άρωμα. «Τι γυναίκα», αναφώνησα, «και τι γούνες». «Αχ ναι, αυτές τουλάχιστον ήταν αληθινές. Μπορεί μια ψεύτικη κοντέσα να έχει αληθινές γούνες». «Ένα μικρό αστείο, Χέιστιγκς. Όχι, θεωρώ ότι είναι πράγματι Ρωσίδα». «Βρε, βρε, ο κύριος Μπέρναρτ πήγε και τη κλάφτηκε. Η ταμπακέρα είναι δική του. Αναρωτιέμαι αν είναι και το Γάντι». Χαμογελώντας, ο Πουαρό έβγαλε από την τσέπη του ένα δεύτερο Γάντι και το έβαλε δίπλα στο πρώτο. Ήταν αναμφίβολα ζευγάρι. «Πού το βρήκε στο δεύτερο, Πουαρό?» «Ήταν ακουμπισμένο μαζί με ένα μπαστούνι πάνω στο τραπέζι του Χολ, στην Μπέρι Στρίτ». «Πράγματι, πολύ απρόσεκτος νεαρός, ο Μεσχέ Πάρκερ. Λοιπόν, μοναμί, πρέπει να είμαστε διεξοδικοί. Για τους τύπους του πράγματος θα κάνω μία μικρή επίσκεψη στο Park Lane». «Περί το να πω ότι πήγα μαζί του». «Ο Τζόνστον έλειπε, όμως είδαμε την ιδιαίτερα γραμματέα του». «Όπως αποκαλύφθηκε, ο Τζόνστον είχε έρθει πρόσφατα από την Νότιο Αφρική. Δεν είχε έρθει ποτέ ξανά στην Αγγλία». «Τον ενδιαφέρουν οι πολύτιμοι λίθοι, έτσι δεν είναι?» ρώτησε ο Πουαρό. «Περισσότερο η εξόρυξη χρυσού, θα έλεγα», απάντησε γελώντας η γραμματέας. Όταν φύγαμε, ο Πουαρό ήταν σκεπτικός. Αργά το ίδιο βράδυ, προς μεγάλη μου έκπληξη, τον βρήκα να μελετάει με ζήλο ένα εγχειρίδιο ρωσικής γραμματικής. «Θεέ μου, Πουαρό», αναφώνησα, «μαθαίνεις ρωσικά για να συνομιλήσεις με την κοντέσα στη γλώσσα της?» «Σίγουρα δεν θα θέλει να ακούσει τα αγγλικά μου, φίλε μου». «Μα, Πουαρό, σχεδόν όλοι οι Ρώσοι από αριστοκρατικές οικογένειες δεν μιλούν γαλλικά». «Είσαι χρυσορυχείο πληροφοριών, Χέιστιγκς. Θα σταματήσω λοιπόν να παιδεύομαι με τις πολυπλοκότητες του ρωσικού αλφαβήτου». Πέταξε το βιβλίο με μια δραματική κίνηση. Δεν ικανοποιήθηκα εντελώς. Τα μάτια του είχαν μια σπίθα που ήξερα από παλιά. Ήταν βέβαιο σημάδι ότι ο Ηρακλής Πουαρό ήταν ευχαριστημένος με τον εαυτό του. «Ίσως», είπα με περίσκεψη, «αμφισβητείς ότι είναι πράγματι από τη Ρωσία. Θα τη δοκιμάσεις». «Α, όχι, όχι, από τη Ρωσία είναι σίγουρα». «Τότε λοιπόν, αν θέλεις πραγματικά να διαπρέψεις αυτή την υπόθεση, Χέιστιγκς, προτείνω τα πρώτα βήματα στη ρωσική γλώσσα ως πολύτιμο βοήθημα». Ύστερα γέλασε και αρνήθηκε να πει οτιδήποτε άλλο. Σήκωσα το βιβλίο από το πάτωμα και το εξέτασα με περιέργεια, όμως δεν μπόρεσα να καταλάβω το σχόλιο του Πουαρό. Το επόμενο πρωί δεν είχαμε κανένα νεότερο, αλλά αυτό δεν φάνηκε να ανησυχεί τον βραχύσωμο φίλο μου. Στο πρωινό ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τον κύριο Χάρντμαν νωρίς μέσα στη μέρα. Βρήκαμε τον ηλικιωμένο κοσμικό στο σπίτι, φαινομενικά λίγο πιο ήρεμο από την προηγούμενη μέρα. «Λοιπόν, κύριε Πουαρό, είχατε νέα?» ρώτησε ανυπόμονα. Ο Πουαρό του έδωσε ένα φύλλο χαρτί. «Αυτό είναι το άτομο που πήρε τα κοσμήματα, μεσχέ. Να θέσω την υπόθεση στα χέρια της αστυνομίας ή προτιμάτε να ανακτήσω τα κοσμήματα χωρίς να εμπλακούν οι αρχές?» Ο κύριος Χάρντμαν κοιτούσε έντονα το χαρτί. Τελικά βρήκε το κουράγιο και μίλησε. «Μένω άναυδος. Θα προτιμούσα να μην γίνει σκάνδαλο. Σας δίνω το ελεύθερο, κύριε Πουαρό. Είμαι βέβαιος ότι θα είστε διακριτικός». Το επόμενο βήμα μας ήταν να καλέσουμε ταξί. Ο Πουαρό είπε στον οδηγό να μας πάει στο Κάρλτον. Εκεί ζήτησε την κοντέσα Ρόσακοφ. Μερικά λεπτά αργότερα μας συνόδευαν στη σουίτα της. Μας υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες, φορώντας ένα θαυμάσιο νεγκλιζέ με ξενικό σχέδιο. «Κύριε Πουαρό», αναφώνησε, «τα καταφέρατε, αποκαταστήσατε το όνομα του καημένου του παιδιού». «Μαντάμ Λα Κοντές, ο φίλος σας, ο κύριος Πάρκερ, δεν κινδυνεύει να συλληφθεί». «Α, τι έξυπνος ανθρωπάκος που είστε, εξαιρετικά και τόσο γρήγορα». «Από την άλλη, υποσχέθηκα στον κύριο Χάρντμαν ότι τα κοσμήματα θα του επιστραφούν σήμερα». «Και λοιπόν?» Γι' αυτό, μαντάμ, θα ήμουν εξαιρετικά υπόχρεος αν μου τα δίνατε χωρίς καθυστέρηση. Λυπάμαι που σας πιέζω, αλλά μας περιμένει το ταξί, σε περίπτωση που χρειαστεί να πάω στη Scotland Yard. Και εμείς οι Βέλγοι, μαντάμ, είμαστε οικονόμοι. Η Κοντέσσα είχε ανάψει τσιγάρο. Για μερικά δευτερόλεπτα έμεινε εντελώς ακίνητη, κάνοντας κύκλους με τον καπνό και κοιτάζοντας κατάματα τον Μπουαρό. Ύστερα έσκασε στα γέλια και σηκώθηκε όρθια. Πήγε στο έπιπλο του γραφείου, άνοιξε ένα συρτάρι και έβγαλε από μέσα ένα μαύρο μεταξωτό τσαντάκι. Το πέταξε με προσοχή στον Μπουαρό. Ο τόνος της, όταν μίλησε, ήταν εντελώς ανέμελος και ασυγκίνητος. «Εμείς οι Ρώσοι, αντιθέτως, είμαστε σπάταλοι», είπε. «Και για να είναι κανείς σπάταλος, δυστυχώς πρέπει να έχει χρήματα». «Δεν χρειάζεται να ανοίξετε το τσαντάκι. Είναι όλα εκεί». Ο Πουαρό σηκώθηκε. «Σας συγχαίρω, μαντάμ, για την ευστροφία και τη γρηγοράδα σας». «Αχ, αφού σας περίμενε το ταξί, τι άλλο μπορούσα να κάνω». «Είστε αξιοαγάπητη, μαντάμ. Θα μείνετε καιρό στο Λονδίνο». «Πολύ φοβάμαι πως όχι. Χάρη σε εσάς. Δεχτείτε τη συγγνώμη μου. Ίσως ξανασυναντηθούμε κάπου αλλού. Το ελπίζω». «Εγώ όχι», αναφώνησε γελώντας η Κοντέσσα. «Σας έκανα τεράστια φιλοφρόνηση. Υπάρχουν ελάχιστοι άνδρες στον κόσμο που φοβάμαι. Αντίο, κύριε Πουαρό». «Αντίο, μαντάμ λα Κοντές». «Α, με συγχωρείτε, ξέχασα. Επιτρέψτε μου να σας επιστρέψω την ταμπακέρα σας». Και με μια υπόκληση της έδωσε τη μικρή μαύρη μουαρέ ταμπακέρα που είχαμε βρει στο χρηματοκιβώτιο. Την πήρε χωρίς να αλλάξει καθόλου έκφραση. Μόνο σήκωσε το φρύδι και ψιθύρισε. «Α, κατάλαβα». «Τι γυναίκα!» αναφώνησε ο Πουαρό ενθουσιασμένος καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες. «Μοντιέ, quel femme! Ούτε λέξη αντιλογίας, διαμαρτυρίας, παραπλάνησης. Μια γρήγορη ματιά και ζήγησε την κατάσταση σωστά». «Σου λέω, Χέιστιγκς, μια γυναίκα που αποδέχεται την ήττα με αυτόν τον τρόπο, με ένα ανέμελο χαμόγελο, θα πάει πολύ μπροστά. Είναι επικίνδυνη, έχει ατσάλινα νεύρα, είναι...» Παραπάτησε. «Καλύτερα να ελέγξεις τα παραλυρήματά σου και να κοιτάζεις που πηγαίνεις», είπα. «Πότε υποψιάστηκες πρώτη φορά την Κοντέσσα?» «Μόνα μη, ήταν το γάντι και η ταμπακέρα, το διπλό στοιχείο, τρόπος υπήν, που με ανησύχησαν. Του Μπέρναρντ Πάρκερ θα μπορούσε κάλλιστα να του είχε πέσει το ένα από τα δύο, αλλά όχι και τα δύο. Όχι, αυτό παρά είναι απροσεξία. Όμοια, αν κάποιος άλλος τα έβαλε στο χρηματοκιβώτιο για να ενοχοποιήσει τον Πάρκερ, ένα από τα δύο θα αρκούσε, η ταμπακέρα ή το γάντι. Δεν χρειάζονταν και τα δύο». Έτσι έφτασα αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι ένα από τα αντικείμενα δεν ανήκε στον Πάρκερ. Αρχικά υπέθεσα ότι ήταν δική του η ταμπακέρα και όχι το γάντι. Όταν όμως ανακάλυψα το άλλο γάντι, κατάλαβα ότι ίσχυε το αντίθετο. Επομένως, σε ποιον ανήκε η ταμπακέρα? Προφανώς δεν μπορούσε να ανήκει στη Lady Rancorn. Τα αρχικά δεν τέριαζαν. Μήπως τον κύριο Τζόνστον? Μόνο αν είχε έρθει στη χώρα με ψεύτικο όνομα. Αφού ανέκρινα τη γραμματέα του, ήταν εμφανές ότι όλα ήταν καθαρά και νόμιμα. Δεν έκρυψε τίποτα από το παρελθόν του κυρίου Τζόνστον. Τότε στην Κοντέσσα, υποτίθεται ότι είχε φέρει κοσμήματα από τη Ρωσία. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να αφαιρέσει τα πετράδια από τα κοσμήματα και θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ποτέ. Και τι ευκολότερο από το να πάρει ένα από τα γάντια του Πάρκερ από το χόλ εκείνη την ημέρα και να το ρίξει μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Αλλά, bien sûr, δεν είχε πρόθεση να ρίξει και την ταμπακέρα της. Μα αν η ταμπακέρα ήταν δική της, γιατί έγραφε BP πάνω της? Τα αρχικά της είναι VR. Ο Πουαρό μου χαμογέλασε με αυρότητα. Ακριβώς, μοναμή. Αλλά στο ρωσικό αλφάβητο το B είναι V και το P είναι R. «Φαντάζομαι δεν περίμενες να το μαντέψω αυτό, δεν ξέρω ρωσικά». «Ούτε εγώ, Χέιστιγκς, γι' αυτό αγόρασα το μικρό βιβλίο μου και σου επέστησα την προσοχή σε αυτό», αναστέναξα. «Εκπληκτική γυναίκα. Έχω την αίσθηση, φίλε μου, μια ιδιαίτερα έντονη αίσθηση, ότι θα την ξανασυναντήσω». «Πού όμως?», αναρωτιέμαι. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη, το διπλό στοιχείο.